Ba, bize, bi astetan behin izanen da gure urre, izaten da gure urrengo gonbidatua, ba, gure gurean bertak, bueno, beren idazkiak edo berak sortutako kontuak aipatzen, eta nahi da gaurkoan ere, hortxe dira badugu prest telefonaren bestalean Xanti Begiristain. Xanti, egunon, zan moduz?
Berdin, berdin, eneko, eta egunon baitare. Entzule guzti, osongi, auritzen, momentu zeguzkitzu dago, eta gustura.
Alaseda, giro, bueno, udaberri giroa, nagusi egun hauetan, aber mantentzen den, antza denez bihar nahiko narratxi biliko da euria eta emana baitago, baina bueno, tokian toki eta egunez egun, joango gara ez, eguraldiaz gozatzen, jada egunak luzatzen da biltza, eta bueno, honen inguruan ere, ba, ikusi beharko da ez, nola garatzen den.
Bai, horrein segurazki hor, malda horietan, mendi horietan, hasiko dira euria eta eguzki hauekin udaberriko zizak ateratzen.
Alaxe, espero dugu. Bueno, Xanti, oikoa den moduan, suposatzen dut, jarraituko dugula zoritxarrez, auzolo txekin, dio zoritxarrez, zebintzat, bueno, hori ez, oitura bilakatu da, eta espero genuen igual auzolo txea hauekin amaitza, baina izanen dituzu prestatuak zenbait ez.
Bai. Momentuz, ez da gito, baitaka idatzi ditut, eta, bueno, horrendik asko gelduko zaizkit denak bukatzeko, bai.
Bueno, gaurkoa amargarren atala dugu, bai. Bueno, zer kontatuko diguzu gaurkoan, a ber?
Bai, ba, izen burua jarri nion, matrikulatzea, eta, bueno, ikotxeko duzuenez, ba, maizu ikasketak egin behar dituenean, ba, matrikulatze egiterakoan zer gertatu zeidan kontatuko dut. Eta bueno, nahi baduzu besterik gabe, hasiko nahi zira josten.
Ba, zurea da hitza, nahi duzunean hasi.
Oso mi. Amargarren atala, uzolotxan matrikulatzea. 1975ko azaroaren 20an, Francisco Franco Bahamonde Ferroleko diktadore ankerra hil zenean, ni batxilergo 6. mailan nengoen. Goiz ura oso ongi iltzatuta daukatuko goan. Urrengo urtean, UBI, hau da, unibertsitatera bideratutako ikasurtea, ikasten hasi eta 1977ko ekainean bukatu nuen. Orduan, maisu ikasketak egin behar nituela erabaki nuen. Horretarako, ba, matrikulazioaren garaia iritsi zenean, egun batean Etxarri Larraundik abiatu eta Iruinera joan nintzen aipatutako matrikula egitera. Oso ongi gogoratzen ez baldin badut ere, uste dut bakarri joan nintzela irakasle eskolara, hau da, San Jose Plazara, eta bueno, kontua da, behin eraikinaren barruan eta zegokidan leihatilaren aurrean nintzenean, han lanean ari zen pertsonari azaldu nion irakasle ikasketak egiteko matrikulatzera joan nintzela. Une honetara iritsita begitantzen zait edo iruditzen zait komeni dela gogorraraztea ni garai hartan oraindik oinez ibiltzen nintzela, baina hori bai, eskuan nik diseinatutako metalezko makila luze eta tolesgarri bat eraman ohi nuen. Eta ezkerreko eskuan, batzurezko bastoi arrund bat erabiltzen nuen imilializatzeko. Ura ikusita, ara zein izan zen hango personaren erantzuna. Ai, gogotik sentitzen diat, mutil, baina ik ezin duk matrikularik egin. Horrela ez, nola horrela ez, zer daukaz nik ba berezirik nire erantzun harritua. Bai, begira, kontua zera duk, i bastoi eta makila horiekin ibilita, egunen batean maisu egiten baldin baiz, ezinen du gorputz eziketarik eman behar den bezala. Eta hori xeduk hain zuzen ere, matrikularik egin ezin egiteko arrazoi nagusia. Argudiatu zidan hango pertsonak aida batean eta oso txukun. Ura entzunda, zur eta lur gelditu nintzen, jokoz kanpo bezala utzi ninduen. Enuen garaiz erreakzionatzeko ahalmenik izan eta nire egoera psikologikoa jota gelditu zen. Gauzak horrela eta ezinbestean nire erabakia osabaize batzuen etxera joatea izan zen, bazkaltzera, Iruinen bertan. Eta bide batez nire atxekabe latz ura kontatzera lasaitasun pixka bat hartzeko nire barruan. Izeba eta osabaren etxera iritsi eta nire zoritxarriko gertaera kontatu nienean, zeharo harritu eta sumindu egin ziren, batez ere Josetxo izeneko lenguzua. Ark ordurako arkitektura karrera bukatua zeukan eta ni baino jakitzen nago zegoen gai haietan. Beraz, sututa eta biziki aserreturik zera esan zidan. Baina, zer? Nola liteke alakorik? Nola esan ahal izan diate ezin duala matrikularik egin? Edo zein pertsonak zeukak eskubidea egiteko nahi duen matrikula. Baldintza guztiak betetzen baldin baditu. Eta erorrek betetzen ditu. Gero, beste kontu bat duk, karrera bukatu ondoren, lanbide horretan aritu nahi duan ala ez, baina hori beste gai baduk. Eta hortaz, ik erabateko eskubidea daukak matrikula hori egiteko. Gorputz etiketa irakasgaian, azterketa teorikoak egin aldituk, eta praktikoetan estredentzia eskatu. Eta kitxo, bihar bio joanen gaitu zorioneko matrikula hori egitera. Argudiatu eta bukatu zuen lenguzuak. Horren bestez ba, biharamunean, esan bezala, berriz ere joan nintzen irakasle eskolera matrikulatzera, baina aldi hartan Josetxo lenguzuak lagunduta. Lehiatiliara iritsi eta bezperako pertsona harriturik gelditu zen ni berriro antxe ikusita. Atzo ere, esanian ba, ezin duala matrikularik egin, ide egoera fisikoa dela eta, hasi zitzaidan arrosarioa errezaten azperdura aurpegi triste batekin. Baina aurrerago jarraitu baino lehen, beraratxe hartu zuen hitza Josetxok eta bezperan etxean esandako argudio eta arrazoibide guztiak jaurti zizkion aurpegira aida batean. Eta gero, ikasketak bukatu ondoren, Xantik berak erabakiko du bizibide horretan aritu eta alduen lanean ala ez. Egin alduen lan ala ez. Baina matrikula egin eta ikasketak aurrera eramaten saiatzeko eskubidea ezin dio inor bukatu. Irmotasunez eta guztizko konbentzimenduarekin amaitu zuen bere hitzaldia lenguzuak. Argumentuari haiek guztiak entzunda, lehiatideako langilea etzen ausartu gehiago aurka egitera, alderantziz. Isildu eta segituan egin zidan egin beharreko matrikulazio ospetsu gura. Behartzen moduan eta eran. Garaipen txiki bat izan zen inolako zalantzari gabe. Baina nola ulerliteke alako gora erbera tamalgarri eta nergargarriak maila handiko eraikin hartan, alegia, irakasle eskola. Uste dut azalpen xume bezain argigarri bat dagoela mordoio horretan guztian. Besterik gabe, eta zera da, ezin dugu ahaztu, bi urte eskaselenago, Francisco Franco Bamonde diktadore eta fasista, handi, anker eta bioz gabea, oraindik bizirik zegoela. Jainko maitea, azerrolako egoerak.
Ba, bueno, azerrolako egoera eta azerrolako empatia eza, berez matrikulatzeaz arduratzen zuen horrena. Eta ze ezaguna zaidan, horako egoera bat ere bizi izan nuelakoz, baina, bueno, horakoak suertatzen dira, eta bueno, ze tristea den gertatzen direnean.
Bai, ni egia esan dudan bezalaxe, ba, momentu hartan gelditu nintzen moztuta, enekiera zer esan eta zer egin. Horrela esan da, ba, pentsatuko duen, arrazoi izan altzuela, baina gero konturatu nintzen, ba, ez zela horrela, eta bueno.
Ba, alaxe da. Ba, Xanti, mila esker berriz ere gurean egon izanagatik, eta hoxe, bi aste barru berriz ere izanen gara zurekin. Bitartean, ongi segi, eta asko disfrutatu egun hauek, bezarka bat.
Osongi, berdin, agur.